Book 2
82
82
Minalo vreme 2
Passado 2
Trebavše li da vikaš linejka?
Tiveste de chamar uma ambulância?
Trebavše li da vikaš lekarja?
Tiveste de chamar o médico?
Trebavše li da vikaš policijata?
Tiveste de chamar a polícia?
Imate li telefonija номер? Tekmo go vzeh.
Você tem o número de telefone? Ainda agora o tinha.
Imate li adresa? Tekmo go vzeh.
Você tem o endereço? Ainda agora o tinha.
Imate li karta na grada? Tekmo ja vzeh.
Você tem o mapa? Ainda agora o tinha.
Той на време ли ще дойде? Той не можа да дойде на време.
Ele foi pontual? Ele não conseguia chegar a horas.
Той намери ли пътя? Той не можа да намери пътя.
Ele achou o caminho? Ele não conseguia achar o caminho.
Той разбра ли те? Той не можа да ме разбере.
Ele entendeu-te? Ele não me conseguia entender.
Защо не можа да дойдеш на време?
Por que é que não eras pontual?
Защо не можа да намериш пътя?
Por que é que não conseguias achar o caminho?
Защо не можа да го разбереш?
Por que é que não o conseguias entender?
Не можах да дойда на време, защото нямаше автобус.
Ele não conseguia chegar a horas porque não havia autocarro.
Не можах да намеря пътя. Защото нямах карта на града.
Ele não conseguia encontrar o caminho porque não tinha um mapa da cidade.
Не можах да го разбера, защото музиката беше много силна.
Eu não o conseguia entender porque a música estava muito alta.
Трябваше да взема такси.
Eu tive que apanhar um táxi.
Трябваше да купя карта на града.
Eu tive que comprar um mapa.
Трябваше да изключа радиото.
Eu tive que desligar o rádio.